hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek senatorlari qator davlatlarga yangi elchilarni tayin qildi. Yerevan Baku bilan qurolli to'qnashuv ehtimolini nazardan soqit qilmaydi. Misrlik ayollar televideniyada hijobda chiqish huquqiga ega bo'ldilar. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining o'tgan hafta yakunida so'ngiga yetgan majlisida bir qator diplomatlar mamlakatning xorijdagi vakolatxonalariga rahbar etib tayinlandi. Xususan bundan buyon Alisher Abdualiyev O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi, Ravshan Usmonov O'zbekistonning Fransiyadagi elchisi, Javhar Izomov O'zbekistonning Turkmanistondagi elchisi, Alisher Salohiddinov O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi, Parvez Aliyev esa O'zbekistonning Pokistondagi elchisi vazifasini bajaradigan bo'ldi. 19 yoshlardan iborat O'zbekiston terma jamoasi Osiyo futbol federatsiyasi kubogi uchun Vyetnamda o'tkazilayotgan xalqaro musobaqada o'z tengdoshlari bo'lgan avstraliyaliklarni mag'lub qildi. Uchrashuvning 36 daqiqasida o'zbekistonlik yosh futbolchilar o'z darvozasiga bitta to'p o'tkazib yubordilar. Ammo o'yinning 80 daqiqasida Abdulaziz Yusupov hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Uchrashuv so'ngida Jahongir Abdumo'minov tomonidan kiritilgan to'p esa O'zbekiston terma jamoasi g'alabasini ta'minladi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar 4-sentyabrga belgilangan navbatdagi o'yinda eronlik tengdoshlariga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Armaniston o'z qo'shnisi va raqibi Ozarbayjon boshlashi mumkin bo'lgan har qanday urushda jang qilish va zafar qozonishga tayyor. Bu haqda kecha bayonot bergan Armaniston prezidenti Serj Sargsyan o'z mamlakati urushni istamasligini, biroq Baku Yerevanni qurolli to'qnashuvga majbur qilishi mumkinligini bildirdi. Sargsyanning bu bayonoti Ozarbayjon hududidagi arman ozchiligi vakillari tomonidan boshqarib kelinayotgan va o'z-o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan yangradi. Mazkur hudud atrofidagi arman-ozarbayjon bahsi haligacha o'z yechimini topmagan. Shanba kuni Yerevanda yuzlab odam ozarbayjonlik zobit Ramil Safarovning Vengriya rasmiylari tomonidan Bakuga ekstraditsiya qilinishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgandi. 2004 yili Budapeshtda armanistonlik zobit Gurgen Markaryanni o'ldirgan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Safarov o'tgan hafta so'ngida vataniga qaytarildi. Ozarbayjon rasmiylari katta leytenant Ramil Safarovni avf qilib unga mayor unvonini bergan. Shuningdek, unga 8 yillik maoshi berilib, kvartira sovg'a qilingan. Juma kuni Armaniston Vengriya bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Misrda ayollarning televideniyada hijob bilan paydo bo'lishiga oid taqiq bekor qilindi. Yakshanba kuni Misr davlat telekanali xodimasi Fatima Nabil so'nggi 50 yil badalida birinchi marta kunduzgi yangiliklarni hijob kiygan holda olib bordi. Keyinroq u BBC'ga bergan intervyusida nihoyat inqilob davlat televideniyasiga ham yetib keldi deya bildirdi. Musulmon birodarligi harakati tarafdorlari rahbarlik qilayotgan yangi hukumat bu yangilik misrlik ayollarning 70% ro'mol o'rab yurishini hisobga olgan holda joriy etilganini aytmoqda. Televideniyada ayollarning hijobda paydo bo'lishiga oid norasmiy taqiq 2011 yil fevralda ro'y bergan xalq g'alayoni natijasida hokimiyatdan mosuvo bo'lmish prezident Husni Muborak hamda uning salaflari davrida amalda edi. Bu borada ayrim ayollar sudga murojaat qilib, mahkamada yutib ham chiqqanlar, biroq o'sha paytdagi rasmiylar odatda bunday qarorlarni e'tiborsiz qoldirib kelganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Istanbuldagi namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilindi.
O'zbekistondagi rejim uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz. Bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana bir g'alabani qo'lga kiritdi. Erkin mikrofon. Xayrulla Hamidovning muxlislari uning ozodligini so'rayapti.
Xayrulla Hamidovni tezroq ozodlikka chiqarilsa, disklarni bir so'chishgani qo'yilsa, yaxshi bo'lardi.
O'zbekistonda fuqarolarning xususiy mulki qanchalik himoyalangan?
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi.
Qurultoy eshitirishida ana shu mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birinchi sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi qarshisida piket uyushtirdi. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan mazkur namoyishda prezident Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan. Namoyishga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Istanbulda o'tkazilgan piket haqida ozodlikka O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min ma'lum qildi. Uning aytishicha, mustaqillikning 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bu namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan.
Bu piketda Turkiyada yangi tashkil qilingan O'zbeklar birligi jamiyatining a'zolari bor edi. Shuningdek, Turkiya jamoatchiligining vakillari ham bor edi.
U yerdagi asosiy talablar nimadan iborat bo'ldi?
Biz endi asosiy talabimiz avvaldan aytib kelayotgan shu talabimizki, O'zbekistonning mustaqil bo'lgani va dunyo xaritasida O'zbekiston degan davlatning paydo bo'lishi bilan birga ayni paytda O'zbekistonda juda qattiq zo'ravonlikka asoslangan bir rejim, ya'ni diktatura rejimi o'rnatildi. Bizning asosiy talabimiz mana shu rejimning o'zgartirilishi va bu rejim o'zgartirilayotgan uning erkinlik, inson huquqlari, adolat mana shu tamallarga asoslangan hozirgi rivojlangan mamlakatlardagiga o'xshash. Ayni paytda bizning xalqimizning e'tiqodi, milliy, tarixiy qadriyatlarni e'tiborga oladigan, xalqimizga yarashadigan bir fuqaroviy jamiyatni, buni alohida ta'kidlayman, bir fuqaroviy jamiyatni, ya'ni diktatura emas, xalqning deylik o'z irodasi bilan o'rtaga chiqadigan bir fuqaroviy jamiyatni o'rnatish talabini qo'ydik. Buni biz oldindan ham aytib kelyapmiz, chunki O'zbekistondagi mavjud rejim, Karimovning diktaturasi butun dunyo tarafidan aynan diktatura deb e'tirof qilingan, faqatgina so'zda emas, deylik Fransiyaning sudida ham tasdiqlangan, yaqinda Shvetsiyaning sudida ham u yerda Obidxoriga suiqasd qilingan masalasida mahkamada ko'rilganda, ya'ni O'zbekistondan kelgan bu qotil tarafidan amalga oshirilganligi yana mahkama tarafidan tasdiqlandi va butun dunyodagi inson huquqlari himoya qiluvchi jamiyatlar va boshqa ozodlik tarafida bo'lgan tashkilotlarning hammasi O'zbekistondagi rejimni diktatura rejimi deb ataydi, faqat muxolifatning iddaosi emas. Demak, biz mana shu umumiy bir xulosadan kelib chiqib O'zbekistondagi rejim haqidagi uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz va o'zgartirilar ekan aytgandek bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz,
dedi Namoz Normo'min. Ammo suhbatdoshimizning aytishicha, kecha o'tkazilgan aksiya chog'ida O'zbekiston konsulxonasidan ularning oldiga hech kim chiqmagan. Namoz Normo'min taxminicha, bu 1 sentyabr kuni O'zbekiston diplomatlari dam olgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayni paytda kechagi tadbirning boshqa bir faol ishtirokchisi, O'zbeklar birligi jamiyati rahbari Odam Chevikning aytishicha, piketchilar o'zbek diplomatlarini ham iste'foga ketishga chaqirganlar.
Konsulxonalarim da biz iste'fo etmesin de istiyoruz. Çünkü zalim diktatöre ortak olmuş oluyorlar istifa etmeyerek.
Konsullarning ham istifa berishini isteyapmiz. Çünkü ular istifaga chiqmaslik qabatida zalim diktatorga sherik bo'lgandek bo'layaptilar, der ekan Odam Chevik. O'zbek diplomatlari ham muxolifatchilarga qo'shilishga chorlanganini aytdi. Odam Chevikning aytishicha, piketda Anqaradan Turkiyadagi deportatsiya markazlarida tutib turilgan o'zbekistonlik muhojirlarni Toshkentga topshirmaslik ham talab qilingan. Bunday piketlar natija berishiga ishonasizmi degan savolimizga O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normomin tasdiq javobini berdi.
Albatta natija bo'ladi. Endi buning aks sadosi bo'ladi. Birinchi buning ta'siri dunyo jamoatchiligiga O'zbekiston xalqining ichida ham mana shunday taraqqiyot yo'lida bo'lgan vakillarning borligini va buni asosan O'zbekiston xalq harakati tashkil qilishini biz ko'rsatdik. Bu albatta dunyo jamoatchiligiga va eng muhimi O'zbekistondagi xalqimizga katta ta'sir qiladi deb o'ylaymiz. O'zbekistondagi diktatura vakillarining, hukumat vakillarining ham bu bir qattiq ogohlantirish bo'ladi. Biz hukumatdan talab qilib kelyapmiz, o'z siyosatingni o'zgarting deb. Koshki o'zgartirsa, agar o'zgartirmasa, bilasiz, ya'ni xalqlar har doim ham mangu bu zulmga chiday olmaydi. Agar O'zbekistonda diktatura rejimi davom etadigan bo'lsa, xalq bu vaqtda o'zining nihoyat qarorini ham berishi mumkin.
Ayni paytda suhbatdoshimiz agar O'zbekiston rasmiylari YeL talabini e'tiborsiz qoldirishda davom etaversa, o'z safdoshlari xalqning oyoqqa qalqishi mumkinligini ham istisno qilmayotganini qo'shimcha qildi.
Faqat biz istardikki, mana shu diktaturadan bir fuqaroviy tinch jamiyatga o'tishda xalq ham, davlat ham umuman hech kimga bir zarar yetmasdan tinchlik yo'li bilan yangi rejimga o'tilsin. Agarki xalqning ichida birlik bir qo'zg'olon ro'y berib, hukumat bunga qarshi biror qattiq choralar ko'radigan bo'lsa, yana deylik Andijon voqeasiga o'xshab hukumatning o'zi mas'ul bo'lib qoladi. Mustaqillik bayrami bugun, ammo biz aytishga majburmiz. Hukumatning qilgan jinoyatlarini 21 yilda xalqimiz va dunyo jamoatchiligi yaxshi biladi. Bu juda katta jinoyatlar qilingan va biz o'ylaymizki, bundan keyin hukumat o'zini bunday keskin va qat'iy harakatlardan tiyadi deb.
Dedi O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normomin. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, 1-sentyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston xalq harakati, ya'ni muxolifatdagi harakat, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazgan. Ushbu namoyish aks etgan fotosurat Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Saytimizga qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish juda ham osonligini eslatib o'tsam, bunda sizga Ozodlik Mobi yordam qo'l ni cho'sadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, dasturimiz davom etadi. Professional boks VBA yo'nalishining eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni O'zbekistonlik Ruslan Chagayev germaniyalik raqibi Werner Kreskotni 7-chi raundda texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik reyting jangi 1-sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida bo'lib o'tdi. O'tgan oy O'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomasini buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda.
Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskotga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqib ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev va Werner Kreiskot o'rtasidagi jang 1-sentyabr kuni Oberhausen shahrida tantanali boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Chagayevning qo'li balandligi butun uchrashuv davomida sezilib turdi. Jangning 5-raundida o'zbekistonlik bokschi ketma-ket zarbalari bilan raqibini nokdaun qila oldi. Kreiskot o'zini o'nglab olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq oradan bir daqiqa o'tar o'tmas chap tomondan katta qattiq zarba yegan germaniyalik bokschi yana gandraklay boshladi. 7-chi raunddagi 3-chi nokdaundan keyin esa referi jangni to'xtatib Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan g'alaba qozonganini qayd etdi. Shu tariqa 8 raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. Ayni paytda Germaniyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev uchun bu 2012 yilda o'tkazgan 3-chi jangi bo'lib hisoblanadi. Avvalgi 2 uchrashuv ham sobiq jahon chempioni g'alabasi bilan tugagandi. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27-avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida jahon chempionligi uchun jangda rossiyalik raqib Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqazib qo'ygandi, ammo shundan so'ng o'tkazgan qator reyting janglarining barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu Chagayevning Universum Box Promotion klubini tark etish ortidan o'tkazgan birinchi jangidir. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovoza tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolibdi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi deb ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga bizni o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi bizni. Radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu bir chempion bo'lgandan keyin Valuyevni yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman dom berasiz-da, 2 yildan beri umuman dom berasiz, aytilmaydi. 14 gapir Valyevdan g'alaba qozondik-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab dom berasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya Rossiyadan himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerdan O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda-da. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayev esa Germaniyadagi barcha janglarni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib keladi. 1-sentyabr mustaqillik kuni ham Ruslan Chagayev ringga o'zbek bayrog'i ostida chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning muxlislari erkin mikrofonga tez-tez qo'ng'iroq qilib, uning taqdiri bilan qiziqib turadilar. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Namanganlik Islombek ham Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri. Islombekka ko'ra Xayrullaning diniy chiqishlarini tinglab, hatto sigaret chekishni ham tashlagan.
Mana misollar birinchi mustaqillik bayrami o'tdi-da endi O'zbekistonda. Shunga mana katta bizdagi rahbarlar yoki prezidentlar Ashli Xayrulla Hamidovga bir omonat e'lon qilishlariga bir so'rayman. Endi Xayrulla Hamidov endi mana shu xalq kuchayapti bu insonni. Shu mavzularni yana bir ishtimoqchi bo'layapti. Shunga bu Xayrulla Hamidovni tezroq anaqa ozodlikka bir chiqarilsa, bir anaqa yani hali disklarni bir so'chishgani qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Chunki diskni ham taqiqlab qo'ydi davlat. Shunga bu kishini bir ozodlikka chiqarib, ochiqlar yana bir ma'ruzani boshlaganda yaxshi bo'lardi. Xalq kutyapti bu kishini. Endi bu kishini endi shu ma'ruzalarini bir chiroyli ko'pchilik bir ibrat oldi, bir yaxshi yo'lga qatdi. Tomonligida bu to'g'ri yo'lga endi ko'pchilik qatdi. Avvalo o'zim ham qatganman. Bu Xayrulla Hamidovda bir ma'ruzalarni eshitib bir payt oldik, bir to'g'ri yo'lni sigaret chekardim o'zim ham. Xilos qilib shu ma'ruzalarga uzun sigaretni ham tashlardim. Xudoga shukr. Avvalo Xudoyim ko'p inson o'zgarib ketdi bizda. Mana shu Xayrulla Hamidov uchun ma'ruzani eshitib bir yaxshi yo'lga tushib ketdilar. Ko'p insonlar tushib ketdi. Shunga endi Xudo xolisa biz umid qilamizki, shu Islom Karimov prezident mana shu kishiga bir omonat e'lon qilsalar yaxshi bo'ladi. Tezroq tushursalar, bir tashqariga tezroq chiqsa Xayrulla Hamidov xalq ham xursand bo'ladi, biz ham xursand bo'lamiz.
Demak, Xayrullaning muxlislaridan biri namanganlik Islombek edi. Islombek bilan suhbatlashgach, Toshkentga Xayrullaning uyiga qo'ng'iroq qilib, uning onasi Muqaddas opa bilan gaplashdik.
Men Ozodlikda mehribonman radiodan. Opa, bayramlaringiz bilan yaxshi o'tkazdingizlar.
Rahmat, rahmat.
Hayitlar bilan o'tgan.
Rahmat, o'zingizlar charchamayotsizlar ishlar bilan.
Rahmat. Bu Xayrulladan biror xabar bormi?
Yo'q, hech qanaqa xabar yo'q. Hech yengilikli yo'q. Anunda o'sha borib kelganimga ham bir oydan oshdi shekilli, bir yarim oy bo'lyapti. Hozircha hech qanaqa yengilik yo'q. Endi xudo xolisa zoraman, bir nimalar chiqib qolsa bo'lib qolar deb o'tiramiz.
Endi bu muxlislari so'rashyapti, shu mustaqillik bo'ldi, shu amnistiyaga tushadi degan gap bor.
Ana amnistiya o'qilmadi shekilli, hech eshitayotganim yo'q man. Endi xudo xolisa konstitutsiya dedi u dedi. Shu konstitutsiyani poylab o'tiramiz endi. Mustaqillik deb berilmadi-yu.
Va hayitda, bayramda xabarlashdingizlarmi telefon orqali bo'lsa ham?
Ha, telefon qilib turadik qoida bitta-bitta yo'q, borib kelishdi uydagilar. Yaxshi ishlab yuribdi, endi nima qilsin? Lekin hech qanaqa yengilini hech kim bilmaydi, bilmaymiz.
Ijod qilyapti ekanmi?
Ha, ijod qilib yotibdi, yaxshi. Endi shu amnistiyaga xudo xolisa ilinib qolardi, umid qilib o'tiramiz-da.
Nima deydi endi, amnistiyaga tushishiga ishonchi komilmi?
Endi ular bilmas ekan hech narsani o'zligi. O'zlari hech qachon bilmas ekan, qachon o'sha paytda etilsa bilarkan. Hozircha shu endi xudo xolisa oy oxirida borib boradiganmiz. Qani o'shanda bir yengillik bo'lib qolar.
Borsangiz Ozodlik nomidan, Ozodlik muxlislari nomidan salom deb qo'ying.
Voy, har doim aytaman borganlarimda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Shu kecha kunduzda O'zbekistonning turli joylarida mustaqillikka bag'ishlangan bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Lekin ko'pchilik mustaqillikni nishonlayotgan bir paytda ayrimlar uyda o'tirishga ham mahkum bo'lgan ko'rinadi. Andijon viloyat Oltinko'r tumani maslahat qishlog'idan Sadroxon Supiyevning ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, bayram kunlari uchastka nazirlari uni uydan chiqarmaslikka harakat qilgan.
Bayram bo'ldi nimalar? Birinchi sentabr bayram.
Oltinko'lda ham nishonlandimi bayram?
Yo'q, bizda bayram ham har xil bo'ladi-da, prezident aytganday o'ziga xos, o'ziga mos bo'ladi. Bugun bitta mahalla, ertaga bitta mahalla, indiga bitta mahalla qilib, shunaqa bayram o'tkazadi. Bu bizga o'xshagan bitta bir haqiqatni talab qiladi qonlarni, ko'chaga chiqmaysan deb. Ko'chaga ogohlantiradi.
Nimaga? Siz ko'chaga chiqma bayramda deyishdimi?
Ha, endi kina deydi, yoki nima qo'ydirib oladi mana bayramlarda. Menga qo'l ketay, kelib shunaqa dedi-da chaqirishim.
Endi bu nima, o'sha haqiqatni talab qilyotganingiz uchunmi?
Ha, haqiqatni talab qilganim uchunmi? Bizga aslida bayramdan qarib qolganmiz, 70 ketyapti. Bir nom bek, qoida deganimiz yo'q. Masa o'g'ri qazoqlarni, qorog'ullarni ishi gapirib, bir yuqori organlarga aytganligini shuna qiladi. Mening ismim hozir prokuror hujjat qilib yuribdi hozir. Ma'lum kompyuterdan xarakteristik suratlar olib.
Endi Sadroxon aka, shu haqiqatni talab qilib yuqori organlarga murojaat qilgansiz bir necha marta. Birortasi ijobiy natijaga erishganmi?
Yo'q, bo'lmagan. Hatto juda katta o'g'illik har oyda 50 milliondan o'g'illik qilib turgan bank xodimlarining shundan yozganimda, aytganimda prokuror ishimni tekshirmagan, ahmiyatga qolib ketdi. Yil ajralib ishlab 15 tasini qamoq oldim. Men bultur ogohlantirgan edim men prokurorga. Yana mo'ndayda meri bor. Mana bizning radio televizorda har kuni qullikka giriftor bo'lmang, qullikka ko'nmang, kedavlatga tushmang deb yozyapti-da, ko'rsatyapti, roli bor, reklama. Ammo O'zbekistonda butun fermerda ishlagan odamlar qul bo'ldi. Ularda istagi ham yo'q, prikazdan o'tgani yo'q, shartnomasi yo'q, oylik to'lamaydi. Butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa, bizning rayondami yo bilmayman, ammo bizning rayonda birortasida shartnoma yo'q. Men hokim bilan prokurorga aytdim. Bular ertaga tezaga chiqadi. Bularning istagi nima bo'ladi? bular bir invalid olsa, bir kafol olsa, bu ikiniga boshqasi kerakli desam, sizning kim bo'lmasin deydi.
Endi bular aralashma degani endi shu davom etaversin degan maqsadda aralashma deyishyaptimi?
Ha, shuna aralashma deyapti, ha. Endi bu kim? Mana hozir fermerlar har bir gektar yerini 1 milliondan sotishgan. Men shuni hozir hujjat beryapman. 1 milliondan sotgan odamlarga haligi takroriy ekin makka soni ekishdi. Biror yerga bu reyestratsiya qilinmaydi. Mana shu pul 1 million pul. 100 gektar yeri bor fermer bo'lsa 100 million olgan. Buni prokuror hokim shaxsan bilishadi. Mayliklardan pulni yerni sotyapsan deyishadi-yu. Lekin fermer bular manfaatdorlar. 100 gektar yeri bor fermer 100 millionga yerini hozir sotib oldi. Buni men hozir rayon miqyosiga chaqirib hozir hujjatlar olib yuribman. Men buni albatta bir yuqori organlarga va internetga berman men.
Tushunarli. Demak, siz baribir sizga nisbatan tazyiq qilishsa ham shu haqiqat uchun kurashni davom ettirishdan qaytmaysiz, demak.
Ha, yo'q, men nima endi vijdonim tidalib meni menga non talab qilganim yo'q, millat xalq ichida ezilib pacha bo'lib ketyapti, men qarang.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklarning turmush tarzi, ularning ijtimoiy hayotiga doir turkum eshitirishlar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bu gal 50 yildan buyon duradgorlik qilayotgan usta Abdurashid bilan suhbatni tinglaymiz.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgorlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-marang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi, bizlar 250 kishi. Ota boba, avlodlar o'zi shukranmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishlar.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz bo'lsiz?
Kisibda halol kisib. Halol. Halolli mina qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4-ta o'g'il bor. 4-ta 5-ta qiz bor shukr.
Qanday, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganibdi, bali.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ular shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bali, o'g'illar qani ikkisi bilan jorilik. Yeshi, anbor.
Bushi, ya?
Bushi, bali.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandaydi? Shu ota, bova kisibni yaxshi ko'radimi
ularni? Yaxshi ko'radilar, bali, halol kisib qilsalar. Noni yedilar buni ketidan. Va yaxshi ko'rsalar. Qo'rqmasalar kisibni. Noshukurlik qilmasalar. Haqiqat shukur qilsa kisibga.
Usta Abdurashidning 4 o'g'li ham duradgor. Ular ota kasbiga mehr qo'yib, bobalardan meros qolgan kasbni xor qilmoqchi emaslar. Uning o'g'illaridan biri gapiradi.
Assalomu alaykum, men otam Usta bo'ladi. Bizlar ota-bobalar, bobokalondan inshaalloh shuni eshitib kelsamiz. Xudo xolasa aynan 7-8 yil shovqlar bilan, binolar bilan. Pul sanliq sotdi. Anor sotamiz, rab sotamiz.
Shu ishingizdan qancha xushsiz, rozisiz shu kasbda?
Roziman, nomi xudo qanduvini qilganman, o'zim o'ylay bo'lganman.
Hafizullohga ko'ra, mintaqa aholisi duradgor yigitlarga qiz berishni astoydil xolaydi. Nega deganda, duradgorning xonadonida dutsiz va tutunsiz olov yonar ekan.
Bu bizlarga qanday birodar, turasi bizlarga ana shu Zimistonga birodar. Yetti talab degan ko'p nimalar boshqa kosiblarda nima qiladi, armon qiladi ki qizimizni shu najolarga bersak, yetti talab olsaydi umid qilardi. Bo'lar qarang. Charimga najol qamla yo'q, qamla balang, dehqon qamla umid qiladi. Ya'ni shunday nima qiladi?
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Endi diqqatingizga qurultoy eshitirishining so'nggi sonini havola qilaman. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi xususiy mulk haqidagi yaqinda qabul qilinayotgan qonunni muhokama qilamiz. Demak, Senat xususiy mulkni yanada himoya qilishga oid qonunni qabul qildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Senatni qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning ozodlikka aytishicha, yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. Demak, bugungi qurultoy eshitirishimizdan oldin Svetlana Ortikovani gaplarini yozib oldik. U kishini ovozlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, Toshkentdan huquqshunos Gulnora opa Eshonxonova ishtirok qilmoqda. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xorazmdan Adeliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Bir jabrdiyda sifatida, mana uyli tortib olingan bir jabrdiyda sifatida nima qilmoqda, qatnashmoqda. Jabrlanuvchi sifatida Adeliya opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda taniqli huquq himoyachisi Abdujalol aka Boymatov ham ishtirok qilmoqda. Abdujalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jurnalist Anvar Usmonov Germaniyaning Myunxen shahridan biz bilan Skype'da aloqada. Eshitirishimizni boshlashdan oldin, demak, qonun haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Senat qabul qilgan qonun xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonundir. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha, fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarini tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la olishini aytmoqda mutaxassislar. Markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatlarning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishi bilan bog'liqdir. Abdujalol aka, siz boshlab bersangiz, ya'ni O'zbekistonda mana qonuniy jihatdan xususiy mulk kafolatlangani mana 92-yildan beri mavjud, lekin bugunga kelib mana shu qonun qabul qilindi va ayni paytda ko'pchilik xususiy mulk kafolatlanmaydi deb aytib keladi. Abdujalol aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi. Men hozir shu mana Jahon bankining Doing Business degan bir saytga, sahifasiga kirdim. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha hozir 183 ta mamlakatdan 166-chi o'rinda ekan. 2011 yilda 164 o'rinda bo'lgan ekan. Ya'ni o'zi O'zbekiston juda quyi holatda, lekin yanada ahvol yomonlashgan. Mana oxirgi voqealar MTS yoki mana bu turk biznesmenlari, umuman juda ko'p chet mamlakatlari biznesmenlari mulklarni yo'qotdim, bizneslardan mahrum bo'ldim. Endi shu narsa O'zbekiston fuqarolariga tegishli. Alo, yaxshi eshitilyaptimi?
Mana eshityapman, Anvarman.
Agar Qozog'iston, Rossiya yoki Chexiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mamlakatlarda odamlarga yerlar xususiy mulk berilgan, keyin savdo do'konlariga ham o'zlarini xususiy mulki, lekin O'zbekistonda yerlar ham, savdo do'konlari ham ijaraga berilganligi uchun xususiy mulkchilik juda kam. Bu qonun asosan shu hukumatni yuqori doiradagi kishilarga yoki hokimiyat, hokimda atrofdagi kishilarga tegishli. Ularda xususiy mulkchilik bo'lishi mumkin biznes yuritish uchun. Shuning uchun bu qonun, men o'ylaymanki, faqat Xo'ja Qurjinga qabul qilingan, buni O'zbekiston uchun unchalik biznes muhitini yaxshilash uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Abdulla aka, bu yerda O'zbekiston bilan bog'lanishda muammolar chiqdi, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, Anvar aka, sizdan eshitsak, ya'ni bu qonun haqida.
Bu qonunni 20 yil oldin unaqa oliy majlisdan o'tkazish kerak edi. Bilmadim, qonun o'zi yaxshi, lekin qonunni unaqa kim saqlaydi shunaqa qonunni? Men bitta misol sizga aytaman. Toshkentda mening merosga tushgan uyim eng yaxshi joyda, Lachinskiy sentrda. O'sha eng unaqa hozirgi paytda juda ham yaxshi joy. 15 yildan boshlab premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev o'z komanda bilan sekin-sekin hamma mana shu haligi butun rayonni o'z qo'liga olayotgan. Kuchi bilan, bittasi bilan, pul bilan unaqa shu uylarni sotib oldi. Mana masalan, misol uchun, mana uyimni merosga berilgan uyimni oldab sudrab xotinim bilan ajratganman 25 yil oldin. Uni hisobidan uni bilan kupli-prodaja dogovor qilib o'ziga mana bitta anjelik kelgan prokuror xodimi hozir uyini sotib olgan. Mana shu narsa mayli, man misol uchun aytyapman. Bu mayli maniki shaxsiy ishim, lekin butun O'zbekistonda man ko'p o'sha misolni bilaman. Samarqandda bo'lgan fabrikalar, Buxorodagi konvolni kombinatni nima bo'lgan, Andijonda qanaqa bo'lgan. Shu qonun, agar endi mayli, tushunarli. Agar sal sharoit o'zgarsa-chi, men ikkita qo'lni ko'taraman. Lekin men ishonmayman. Shu qonun uluq, lekin o'zimizdagi katta qo'llar quruq. Mana shu mani fikrim.
Anvar Usmonov fikrlaydi, jurnalist. Endi hozir biz bilan mana Xorazmdan Adiliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Demak, O'zbekistonda mulk to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, xususiy mulk himoya qilinadigan, kafolatlanadigan bo'ldi. Sizni fikrlaringiz, Adiliya opa. Siz menimcha bir uyingizni buzishgan-a yaqinda.
Yaqinda emas, bir yil 1 iyunda o'shanda 2011-da o'sha bizdan chalarimiz tekis bo'lgan nima bilan yerlar tekis bo'lgan, chunki men chet mamlakatda edim, kelganimda уже mani joyim yo'q edi. Bu birinchidan bu mani huquqimni poymol qilish degan summani bermadi. Берді 38 миллион, 38 миллионы пересчет долларге қылгенде 13 мин доллар болады екен. 13 мин долларге екі қонали квартира кішкен бермейді. Қазірге құрылаткен бина 3 қоналиға алмақшыман, сатып алмақшыман 120 миллион тұрады. Мен қайырдан алама, чүнкі мен пенсияға екенмін.
Аделия апа, мен білісімше сізді Үргеніштің мәркезіде яқшы pishig'ishdan qurilgan uyingiz bo'lgan va bu uy sizdan ruxsatsiz olib qo'yilgan va buzib tashlangan. Siz uni evaziga sizga berilayotgan tovon pulidan qoniqmagansiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Я скажу по-русски. Я извиняюсь, конечно, я не смогу.
Мали, бемалал, гапрюрин, ага.
Дело в том, что с самого начала мои права были нарушены в отношении моего жилья. В данный момент, вот сейчас, я хочу въехать в свою квартиру, но пока я не заплачу эти 120 миллионов, я не имею права туда войти. Сейчас у меня такой план. Такая мысль. Естественно, я эти деньги найти не смогу. Заплатить я не смогу. 17% пенсионеру вообще не положено кредит платить. Значит, выходит так, что я остаюсь сейчас на улице. Я в центральные органы местной власти, то есть в Ташкенте, писала в 3 органа президенту, Кабмин написала Мирзияеву и написала в Центральный комитет по правам человека. Однако, к сожалению, все мои жалобы перенаправлены были в Ургенч. Я в Ургенче была в Хакимиате в областном. Заместитель областного хакима Рузмет Храджапа есть по строительству зам. Он мне вообще в грубой форме во время приема, в приемный день я пришла, он мне сказал, а чего вы сюда ко мне пришли? Идите подавайте в суд. Это было, я была вообще шокирована вот этим приемом. Когда я ему задаю вопрос, когда было так, чтобы гражданин мог обратиться за своими правами в суд, и подавая в суд государству, это же государство снесло мою квартиру, и когда было так, чтобы гражданин мог выиграть судебный процесс против местной власти.
Аделия апа, мы чундик, я не могу мыть чундик, сызны, вы же хусусию мулик, еген сифатыдаги хукларинез поймал кылинген. Айни пайттамана, янги канун 30 август күні. Сенат тарафыдан мақұлланды. Бұныңе мұнасыбатыңыз қанақа?
Дело в том, что вот я сейчас вам до этого что сказала, этот закон, он прекрасный. Но так как вот до меня кто выступал, да, на узбекском языке, у нас законы прекрасные, лучше, чем в Европе. Но они не исполняются, к сожалению, к великому. И вы знаете, я бы очень хотела когда-нибудь вообще встретиться с президентом нашей республики, вот, чтобы он знал, у кого брать интервью. Я на свою точку зрения сказала, но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть в прошлом году, когда ломали, нам обещали все. К нам как бы такое было доброжелательное отношение, такие все вежливые, такие культурные. Машину нужно, пожалуйста. Вот это что вывезти надо, пожалуйста, рабочий, пожалуйста. Как с Митмиду, все. Мы остались со своей бедой, со своим горем.
Что-то хопкетин, я уйнюсь бореду, а уйс хопкетин. Аделия, опа, енді мене... Sizdan boshqalar ham bor, mana Qo'qon bilan bog'lansak, Qo'qondan Nosir aka, Qo'qonlik tadbirkor, demak, u kishining muammolarini eshitsak, Qo'qon, demak, Nosir aka, biz eshityapsizmi? Mana qonun haqida eshitdingizmi?
Endi mana qonun chiqdi, biz ham xursand bo'lib turibdi, bir yerdan bo'yaramiz deb. Hozir mana shu bilan nima shug'ullanyapti? Tadbirkorlarga himoya qilish markazi bor O'zbekistonda. Hamma hujjatlar topshirganda o'shalar hozir nima qilyapti? Shug'ullanyapti. Bu bizniki o'sha nima qilib shu matul boshqaruvdan sotib olingan, puli o'tkazilgan, parashyutlar hamma yo'g'i bor. U menga hozir qarashmayapti. Yaqin yarim milliarddan oshdi summa maniki. Keyin yaqin 10-10.5 sotib nima yer berish kerak. Buni hozir hakamlar tadbirkorlar himoya qilish nurasi shug'ullanyapti. Ular hozir prokuraturaga xat berdi. Shunaqa noqonuniy ishlarni nima qilib Qo'qon shahar prokuraturasi, Farg'ona viloyat prokuraturasiga xat berdi va Qo'qonga berdi. Hozir o'shani nimasini kutib turibmiz. Nima qilib endi bitta juda mansabdor shaxslar aralashgan nima bo'lgan nima qiyin bo'lyapti, qiyin ko'chyapti. Prokuratura attishka deydiku, shuni bilan shug'ullanyapti. Nima qilib manga qarshi nimalar hujjatlar qilib qilishyapti. Endi o'sha hozir man o'sha Toshkent shug'ullanyapti, ajrolmas yaxshimizga sudga beramiz deyapti. Mana nimalarni ham noto'g'ri chiqqan nimalarni ham hammasini ma'naviy zarar qilib sizga nima qilamiz deb maxsus jinoiy ish ochtiramiz deyishyapti. Juda qattiq harakat bo'lyapti. Endi hozir kecha mana televizorda eshitdim shunaqa nimani, juda xursand bo'ldim. Demakki u haligi yurtni hozir talon taroj qilib davo qilganda bir shum to'laganlik to'g'risida hujjat yo'q hech qanaqa. Manda fakt o'sha nimani to'langan summa arishenishi, keyin o'sha maktubda savdodorni haqiqatda mulki uchun to'langan pul degan ma'lumotnomasi bor. Bungaham e'tibor berishyaptida.
Demak, Qo'qondagi tadbirkor Nosir akani juda katta mol-mulklari, yerlari olib qo'yilganini aytmoqda. Ayni paytda bularni qaytarib olish uchun mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni ma'qullagan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonun yordamida mana shu o'zini mol-mulklarini qaytarib olmoqchi. Nosir aka,
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Albatta, qonun yaxshi deyapti mana. Adila opa ham aytdi, lekin nimaga ishlamayapti mana shu yaxshi qonun? Bu savolni biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik.
Abdullaga yomoni o'zi yo'q. Nimagaki har bitta qonun qabul qilinayotganda albatta jamiyat, xalq, davlat bunga tayyor ekanligini va bu qonun jamiyat, davlat har bir fuqaro uchun kerak ekanligini o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan parlamentga shu qonunni qonun loyiha tarzida
Svetlana opa, savolim bor. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan paytda
siz aytgan juda ko'p asosiy gaplar yozildi. O'sha masalan O'zbekistonda xususiy mulk muqaddasdir, daxlsizdir degan so'z bor edi va oradan masalan shuncha 15-20 yil o'tib maxsus qonun qabul qilinyapti. Ya'ni bu oraliqda nima edi, ya'ni shuni tushunmayapman. Chunki asosiy qonunimizda borki bu fabulalar hammasi. Daxlsizlik masalan mulkni.
Abdul aka, savolingiz juda o'rinli. Lekin har qanday hayotdagi u yoki bu jarayonlarni bitta asosiy qonunda yoritib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham 128 ta moddadan iborat kichkinagina, lekin juda ko'p qirrali mazmunli bizning konstitutsiyamizda hamma narsani aks ettirib bo'lmaydi. Va shu xulosaga kelish uchun yana bir bor suhbatimizni boshida aytganman, jamiyat, davlat, xalq, har bir fuqaro shunga tayyor bo'lish kerak. Chunki qonun qachonki kuchli bo'ladi, qachonki uni ijrosi ta'minlanadi. Vaqt soati keldi. Hamma narsani Abdulla aka tahlil va taqqos qilgandan keyin uni baholashga huquqiy paydo bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda misol uchun 200 yil, 300 yil shu jarayonlarni o'tadi. Bizi davlatimiz 21 yillik ichida mashu xulosaga keldi. Ma'nimcha bu faqat hurmatga sazovor deb qabul qilishingiz mumkin va men O'zbekistonda fuqaro sifatida, huquqshunos sifatida, ona sifatida mashu jarayonlarni olqishlagan holda qabul qilaman.
Endi bundan qarangda mana yo'q, men savolim bor edi. Savolim mana bundan 10 yil oldin O'zbekiston aloqa vazirligidagi o'sha paytdagi bitta huquqshunos aytuvdiki, bizdagi mana bu pochta haqidagi qonun deklarativ ko'p narsa, Britaniyanikida detallashgan, odamni xatni uyigacha borishigacha uzoq vaqt tayyorlangan deb shunaqa bo'lsa deb orzu qilgan edi. Demak, o'tgan 10 yil davomida o'sha huquqshunosni orzulari amalga oshyaptimi, ya'ni?
Albatta, nafaqat huquqshunoslar, oddiy fuqaroni ham o'sha orzular ro'yobga chiqarilyapti. Hamma narsani shoshilmasdan o'zi farqqa shoshilgan qiz erga yalchimaydi degan maqol ham bor. U sharqiy odamlar hech qachon u yoki bu qarorni qabul qilganda shoshilmasdan o'ylab, do'ppini bir joyga qo'yib, achchiqini choyi damlab, o'sha bir kela choyni ichib, keyin xulosa qilishi menimcha juda to'g'ri. Jamiyat, davlat, xalq tayyor, mashu qonun qabul qilindi.
Endi bizga odamlar aytayapti, adolat nuqtai nazaridan bir odam noto'g'ri yo'llar bilan bir mulkni olgan bo'lsa, o'ziga o'g'irlab olgan bo'lsa, haqsizlik qilgan bo'lsa, endi u xususiy mulkim daxlsiz deb o'tiveradimi? Bu yerda bir adolat mezonlari qayerda? Shu masalani qayta ko'rib chiqish masalasi deyshyaptida.
Endi odamlar nima-nimam ajraladi hayvonot dunyosidan. O'ziga erkin fikrga ega bo'lishi bilan fikrlashi bilan va shu fikrlarini ovoza qilishi bilan ajralib turadi. Va shu xilma-xil fikrligi ham, dunyoqarashi ham menimcha juda to'g'ri. Lekin mana siz muallaq bir voqelikni aytyapsiz-da, men huquqshunos tarzda va senator tarzda sizga shunaqa javob berishim mumkin. Qonun bilan qonuniy chegara ko'rsatilgan bo'lsa, bu shaxsiy mulkka ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan shaxsdan qat'iy nazar shu chegaradan o'tmaslik kerak. Agarda shu chegaradan o'tsa, yoki huquq buzar, yoki jinoyatchini toifasiga kirib ketadi. Har bir holat bo'yicha alohida baholash kerak, alohida tergovni o'tkazish kerak va alohida qaror qabul qilish kerak. Chunki besh qo'l baravar emas, har bir jinoyat, har bir huquqbuzarlik holati bir-birisiga o'xshamaydi.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik palatasi, Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning fikrlari edi. Endi mana Anvar aka, eshitdingizmi? Shoshgan qiz eriga yolchimaydi dedi. Ya'ni sekin-sekin mana 20 yil davomida mana shu qonunlarni qabul qildik dedi. Demak, sizni fikrlaringiz. Shoshish kerakmi o'zi qonunlarni qabul qilishda? Mana mulk haqidagi qonun.
Bugun juda chiroyli gap bo'lyapti. Bilasizmi? yoshligim paytda mani bu olamdan o'tgan marhum dadamiz bir marta savol berdi: o'g'lim, o'zbek xalqida eng katta guruh qanaqa bilasanmi yo'qmi? Man endi javob bersam ichkilik, zo'ravonbozlik, boshqa yo'q dedi. Bu gunoh. Lekin eng katta gunoh merosga berilgan narsani boshqa odam qonunsiz o'z qo'liga olgan. Eng katta gunoh. Mana bu gunoh mana shu hukumatda Andijon fojiasi shu gunohdan boshlangan. Nima bo'ldi? Mana masalan, yangi viloyatni rahbari keldi. Haligi Andijon predpринимательlarga aytgan kandidatni beringlar dedi. Unaqa mana fabrikani beringlar u bu deb. Ular aytdi, nima uchun? Mana bundan Andijon voqeasi boshlandi. Bundan eng katta guruh mana shu hukumatda. Shuning uchun men aytayapman, agar biz o'zbeklar shu haligi urf, chiroyli urf odat merosga berilgan narsani hech kim, na hukumat, na bir odam olishi mumkin emas. Merosga berilgan yo'q, sizsizni qilgan masalan fabrikani uyo bu yo'lni. Mana hozir bugun juda ham chiroyli gap, shuning uchun men mana fikrim shu: agarda ozmos buyoqda issiq shamol kelsa ham juda ham yaxshi bo'ladi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Demak, mulk tortib olingan o'zbekistonlik jurnalist. Endi mana Abdulla aka Boymatov, siz juda ko'p shikoyatlar bilan ishlaysiz va ayni paytda mana shu qonunni o'qib chiqqan bo'lsangiz, qonunning ruhi juda yaxshi emasmi? Ya'ni professional qonun, mana Britaniyada ham shunaqa qonun bor, Irlandiyada ham shunaqa qonun bor. Ya'ni mulk daxlsiz.
O'zbekistonda qonunlar juda qabul qilingan. O'sha qonunlar bo'yicha o'shalar amalga oshirilsa juda yaxshi bo'lardi. Masalan, Irlandiyada birinchi odamni mulki tortib olinsa, boshqasi sudga murojaat qiladi. Sud ko'rib chiqadi, kim o'sha qonun asosida qaror chiqaradi. Nega afsus, O'zbekistonda buni iloji yo'q. Sud sistemasi nihoyatda korrupsiya botgan. Bu sud sistemasi mustaqil emas.
Inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov fikrlarini eshitdik. Endi bir yaxshi tarafini qarasak, Anvar aka.
Jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak.
Tushundik bu muammoni. Mana demak, Abdujalil Boymatovning fikrlari edi. Endi Anvar aka, bu qonunni bir xayrli taraflari haqida gapira olasizmi?
Haqiqatan to'g'ri. Bu qonunni men kecha bugun ham boshqa internetda unaqa bu punktlarni ham topdim. O'qidim bu punktlarni. Juda chiroyli yozilgan. Lekin haqiqatan mana bitta narsani aytyapman. Men bitta fikrimga keldim. Shu O'zbekistonda shunaqa hozir sharoit yomon bo'lib qoldi-yu. Shunaqa bir haligi riyotalar ko'payib ketdi. Mana Gugusha degan haligi prezidentni qizi qolgan bari unaqa. Shuning uchun endi sekin-sekin gaplar juda ko'p bo'lyapti. Odamlar ham norozi. Mayli, ozmos sekin-sekin qarshi bo'lib, lekin o'sha ancha unaqa bir yomon dvijeniyasi bo'lyapti. Shuning uchun shu qonun chiqdi. Mayli, endi qonun nima deb aytyapti? Mayli, odamlar mayli mana hozir sekin-sekin bizlar tuzatamiz hamma narsani. Ko'raylik endi. Mayli, men aytyapman, doim ishonaman. O'zmos o'zgarsa ham ikkita qo'lni ko'taraman, yana buni deyapman.
Endi ijrosi masalasini bizdan qiziqdik. Qachon ijro qilinadi bu qonun degan savolni mana O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik. Javob mana bunday bo'ldi.
O'zini jarayoni bor. Mana qonun qabul qilingandan keyin konstitutsiyaviy qonunga binoan Senat to'g'risidagi biz davlatimizni rahbarini imzosiga tayyorlab 10 kunlik ichida shu qonunlarni yuboramiz. Davlat rahbari huquqi bor, bir oy ichida shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, imzolab o'sha ommaviy axborot vositalariga rasmiy e'lon qilish uchun yuboriladi. Agarda ba'zi bir jihatlari to'g'ri kelmasa, veto vakolatlari bor, parlamentga qaytarishlari mumkin shu qonunni. 10 kundan keyin biz imzoga beraylik. Bir oy muddati ichida prezidentimiz shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, rasmiy e'lon qilinadi. Keyin qonunni o'zida qachon shu qonun qonuniy kuchga kirishi muddati ham yoziladi.
Demak, Svetlana Ortekova xonimga ko'ra, bir oy ichida qonun ijroga kirishi mumkin. Ayni paytda, demak, O'zbekistonda qonunchilik yangi konsepsiyasi yaratilgani va bu konsepsiya muallifi O'zbekiston prezidenti ekanini ta'kidladi, alohida ta'kidladi Svetlana Ortekova Ozodlik bilan suhbatda.
Parlament roli, umuman qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlarning roli va olambor juda katta minnatdorchilik bu konsepsiyani e'lon qilgan bizni prezidentimizga. Ayniqsa bizda hamma g'oyalarni, davlat qurilishi bo'ladimi, jamiyat qurilishi bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkilotlarini qurilishi bo'ladimi, sud huquq tizimini aytasizmi, bizni asosiy g'oyani, asosiy o'sha islohotlarni zamirida bizni davlatimiz rahbari turibdi. Mingdan-ming rahmat.
Demak, biz bilan suhbatlashgani uchun Svetlana Ortekova xonimga ham mingdan-ming rahmat. Endi Anvar aka, mana qonun uchun kimga rahmat aytish kerak? O'zbekiston fuqarolari yoki qonun ijrosi yo'q deyapti ba'zilar. Qonunning o'zi borligini o'zi biror bir narsa bera oladimi bizga? Anvar aka.
Bu qonun yangi qonun kelgan, lekin bu qonun bitta yo'l. Mana tushunarli. Ko'p O'zbekistonda sekin o'zgarmaydi hozir, mana sharoit o'zgarmaydi. Lekin bu qonunga silkasi bo'ladi. Mana masalan, xalqaro tashkilotlari, undan keyin haligi Gaagadagi yo Strasburgni sudida unga bir qo'liga bir qurol berilgan. Agarda masalan, o'shatga ishni bersa-chi, shu qonunni hisobga olib ancha bunaqa kurashish mumkin. Shu tomondan katta foyda bo'ladi. Shundaysa?
Ha, tushundim. Endi Abdulla aka, sizning nuqtai nazaringiz. Masalan, juda ko'p Adiliya opaga o'xshagan yoki mana bu Nosir akaga o'xshagan qo'qonlik tadbirkorlar bor. Mol-mulklari olib qo'yilgan. Shu mol-mulklari olib qo'yilgan odamlar mana shu qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortekova ta'kidlagan mana shu yangi qonun tamoyillariga suyanib o'z haqlarini himoya qilishiga ishonasizmisiz?
Yo'q, ular bu narsani umuman himoya qilisha olmaydi. Chunki qarang, bu qonun aslida konstitutsiya asosida ishlab chiqiladi. Konstitutsiyaga mos bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzum yo'q.
Abdulla aka, mana O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni e'lon qilgan mana shu qonunlar, undan tashqari juda ko'p qonunlarni demak, qabul qilishga kirishishni o'zi siz aytgan fuqaroviy jamiyat qurish yo'lidagi qadamlar emasmi, ya'ni real qadamlarki, qonunlar qabul qilinyapti birin-ketin.
Yo'q,
mana bugun mana sud ayni paytda mana boshqa qonunlar ham qabul qilindi.
Ijro, ya'ni qonunlarda ijro etish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Qonunlar umuman ishlamaydi.
Demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik Adiliya Xudoyberganova va Nosir aka mol-mulklari olganidan shikoyat qilayotganlar. Demak, mana shu qonun vositasida o'z mol-mulklarini qaytarish, tovon olish kafolatlari haqida gapirishmoqda. Demak, bugungi eshitishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Agar aytilmay qolgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, aytinglar.
Bir kun bo'lib qoldi. Men baribir ishonaman. Lekin haqiqatan to'g'ri. U o'zi demokratiyani uch o'zi to'g'ri marhum tomoni bor. Bu mustaqil sud, bu unaqa mustaqil pressa, undan keyin qonunni haqiqiy ishlatish kerak. Shu uchta, agar bu uchta yo'li bilan O'zbekistonga oz-moz borsa-chi, juda ham xursand bo'laman.
Rahmat, demak, havo mavjlarida Ozodlik qurultoyi eshittirish edi. Tinglovchilar nomidan men barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar, xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida biror bir fikr mulohazangiz bo'lsa, siz saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida o'z fikringizni qoldirish imkoniga egasiz yoki erkin mikrofonga ham qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizda siz efirlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Bugungi kunda saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda bir qancha proksilarni sizga taklif qilsam, bular xabarlar info, Siphon proksilari hamda qo'lingizdagi mobil telefonlar, ya'ni sotka deb ataydiganingiz qo'l telefonlari orqali saytimizga kirish esa yana ham oson. Bunda Ozodlik mobil sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.